you bear. Few may be as heavy as.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mwana VOA, karibu sana, ikiwa hii leo ni tarehe 10 mwezi wa Novemba mwaka wa 2020, mwaka ndo unaotuaga hivyo, manake umesalia mwezi mmoja tu mwaka 2020 tuwauseme bye bye. Nasema karibu sana katika mpango mzima wa VOA Express. Naitwa Salma Mohamed, karibu kwa mengi tumekuandalia.
Mimi hapa ni Josephat Kioko. Hii ni safari ya dakika 30 ambayo inakuletea mengi katika taarifa za kikanda na za pia za kimataifa. Utashirikisha wengi katika kuchangia katika makala hii ya VOA Express. Kwa mfano, huko Jamhuri ya Kongo kuna sheria ya kuwalinda wale mavu.
Fahamu pia, baada ya ushindani mkubwa, je, rais mteule wa Marekani Joe Biden anajitayarisha kufanya nini?
Nini kinajiri kwa viongozi nchini Tanzania? Kakimbia nchi hiyo, ni tuma za kisiasa au kuna nini? Utafahamu pale katika swali la leo.
Na pale katika kama una kazi hii leo, mwanamke anajitosa katika kazi ya seremala.
Aha, mengi zaidi utapata katika VOA Express. Hii ni safari ambayo pia unaipata mitandaoni. Kama unasikiza katika radio, pia unaingia mtandaoni kutafuta mawasiliano katika www.voaswahili.com. Lakini kwanza,
taarifa yetu kuu ni kwamba baada ya kushinda uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa, rais mteule wa Marekani Joe Biden anajitayarisha kuliongoza taifa lililogawika lenye uchumi uliodorora na ambalo linapambana na kuongezeka kwa maambukizi ya corona. Mwandishi wa Sauti ya America Brian Padden anaripoti kwamba changamoto kubwa kwa kiongozi huyo mdemokrat itakuwa ni kutafuta maridhiano na wahafidhina wa chama cha Republican, huku akiendelea kudhibiti uungaji mkono kutoka wafuasi wa mrengo mkali wa kushoto wa chama chake. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Rais mteule Joe Biden aliahidi kwenye kampeni yake kwamba atapanua zaidi huduma za afya, msaada kwa watu maskini wanaofanya kazi, na kukuza viwanda vya nishati safi ambavyo vitazalisha mamilioni ya kazi mpya. Wasiwasi wake mkubwa hivi sasa, hata hivyo, ni kushughulikia janga la virusi vya corona ambalo limesababisha vifo zaidi ya 237,000 nchini Marekani, kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani katika kitengo kinachofuatilia kesi za virusi vya corona.
I will spare no effort, none, or any commitment.
Nitajitahidi au kujitolea kukabiliana na janga hili vilivyo.
Biden aliunda kikosi kazi cha kufuatilia janga la virusi vya corona hapo Jumatatu, ambacho kinalenga kuongeza upimaji, kuongeza uzalishaji wa vifaa vya kinga kwa wafanyakazi wa huduma za afya, kutengeneza pamoja na kusambaza chanjo. Lakini ili kupitisha ajenda yake, Biden atalazimika kukabiliana na mgawanyiko kati ya vyama viwili vya kisiasa ambao umezidi wakati wa kipindi cha rais anayemaliza muda wake, Rais Donald Trump. David Ronlosk, profesa wa siasa katika chuo kikuu cha Delaware, anasema,
"The divisions are deep. I have hope that we will move on a healing."
Migawanyiko ni mikubwa. Nina matumaini kwamba tutaendelea na njia ya uponyaji kwa muda. Haitatokea haraka na haitatokea kwa urahisi.
Biden anaweza kukabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa mkuu wa Republican kwenye baraza la Senate, Mitch McConnell, ambaye atabaki kuwa kiongozi wa walio wengi na kuweka ajenda bungeni ikiwa wa Republican watashinda moja kati ya viti viwili vya Senate vinavyorudiwa katika uchaguzi wa Georgia hapo Januari mwakani.
McConnell could dig his heels in and not allow
me. McConnell anaweza kushikilia msimamo yake mikali na kutoruhusu mapendekezo ya mrengo wa kushoto.
Wakati huo, Biden anaonekana kama ni hodari katika kupatikana maridhiano, akiwa amewahi kuhudumu kama senator kwa miongo kadhaa na kama makamu rais wa zamani kwenye utawala wa rais wa zamani Barack Obama. Urafiki wake na McConnell pamoja na wengine utakabiliwa na mtihani mkubwa.
He might be able to use that that relational capital in order to build.
Anaweza kutumia mtaji huo wa uhusiano ili kujenga miungano isiyowezekana ambayo labda hatujaiona katika miaka minne iliyopita.
Biden anasisitiza umuhimu wa ushirikiano wa pande mbili ili kufanya kazi kwa faida ya wote.
To make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies.
Ili kuleta maendeleo, lazima tuache kuwatendea wapinzani wetu kama adui zetu. Sisi sio maadui, sisi ni wa Marekani.
Lakini kiongozi huyo kutoka chama cha Democratic pia atakabiliwa na shinikizo kutoka kwa waungaji mageuzi katika chama chake ambao wanataka huduma ya afya inayofadhiliwa na serikali na hatua kali za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wademokratic wengine wa mrengo mkali wa kushoto kama vile mbunge mwanamke wa New York Alexandria Ocasio-Cortez tayari wameelezea kuhadaika kwamba baada ya kuchaguliwa wademokratic wenye msimamo wa wastani huwa wanaacha uungaji mkono wao na sababu zinazoendelea wakati wanatafuta mikataba na wa Republican. Mkamiti Kibayasi, VOA Washington.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Na kwingineko kikanda, wabunge nchini DRC wamekubali na kupitisha sheria ya kuwalinda walemavu katika taifa hilo. Kwa muda mrefu walemavu nchini humo wamekosa kushughulikiwa ipasavyo kutokana na vita vya mara kwa mara. Austral Malvika anatufahamisha zaidi kutoka Goma.
Kambere Kalumbi Ferdina, mmoja wa viongozi wa chama tawala kinachomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, amesema kwamba wamepongeza hatua ya bunge kuweka sheria mpya ya kuwalinda walemavu kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sheria ambayo inahusika na walemavu nayo imejinyakulia ushindi.
Iberi Furuguta, mbunge wa Goma anayekuwa katika bunge la taifa, kiwa miongoni mwa wale walioanzisha sheria hizo, anasema kwamba sheria hiyo ni kuhakikisha kwamba inalinda walemavu.
Ile sheria yenye kukumbusha namna gani wanatendea, wanalinda na kuhudumia walemavu ndani ya nchi zingine, inaonesha shida zao zenye wanakutana nazo ndani ya nchi yetu, yenye katika budget yao hawawezi kukumbuka wale wenye wanyonge sawa walemavu ya alo. Kwa hiyo wanabunge kama watatu hivi na hasa yenye iliyopitia juu ya mwanabunge Bazaiba anasema kama mlemavu ndani ya Kongo anastahili kuhudumiwa kumasomo na kupewa kazi kama watu wengine na kukua integre ama kutiwa ndani ya societe kama watu wote na kutendwa vile kama binadamu, make bana iko kama egalite de chance ya mulemavu sawasawa na watu wengine.
Walemavu kwa upande wao wakipongeza hatua hiyo. Bisimwa Jacques ni kiongozi wa walemavu mjini Goma.
Bo, atuka tunaipokea mzuri, kama bataiheshimia tunafurahi sana tena kuona guvernema yetu nayo inaanza tusaidia na kutujua shie walemavu. Atuka kama bateyeshimia ni mzuri sana mzee. Bo, sisi kama vile walemavu ambao tunafanya biashara katikati ya Rwanda na Kongo, tunaomba wakuu wetu watusaidie, kwani mwima siku atakuwa na pesa tunamaliza siku mingi sana atutumike.
Mitaani tumezungumza na baadhi ya walemavu.
Kama ile sheria ni ya kweli yenye natoka yenye watatuheshimia, kama ni ya kweli sawa. Kama ni ya bongo vraiment mwe gouvernement yenye iko, siko siri kama kuna stoka sheria yenye inaweza shie tufanya shie wale mafu tukue na nani na heshima. Tunaonelewa sana surtout mwe gouvernement yenye iko, tunaonelewa sana omwe hata ya mbele tulikuwa na nguvu kidogo,
tunazisikia tuko na raha sana. Kama kweli ni sheria yenye tatoka itakuwa na suivi, unasikia sasa vile handicap international iko Rwanda inakuwaka inakutukontrole inakutukontrole kama kweli ile respect hiko, unasikia na droa ya kupata banamuke, droa ya kupata manyumba ya kazi, unasikia kupata mametokali ya kutembeza yetu zavide Rwanda.
Hii ni sheria ya kwanza ambayo inajali maslahi ya wananchi, hasa ikilenga wananchi wa chini. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Na asante sana Malivika kwa ripoti hiyo kutoka Goma. Ndio mengi hayo najiri katika habari zetu za kitaifa. Ushindani mkubwa ule wa kule Rais Biden hivi sasa wa Marekani, lakini wamefurahi Trump kuondolewa, na sasa
nikukosoe sio Marekani wote lakini.
Sawa basi. Ala kuli hal wale wengi manake wanasema mwenye nguvu mpishe, kwa hivyo Biden ana mambo magumu yanayomsubiri. Unaona kwamba hapo ana lazima atafute maridhiano kati ya wanachama wote na nchi ije kwa pamoja, licha kwamba uchaguzi umetokea, basi watu wanakuwa na migawanyiko yale ya kisiasa.
Na kwa kweli huo onekana ni mwaka wa chaguzi mbalimbali, hata nchini Uganda sasa nasikia viongozi wamo mashinani kuanza kampeni za awali. Na kwa wale waliotuma ujumbe na kutaka kushirikishwa katika barazani, simu mkononi, tutakuwa tunakuuliza kuhusu wimbi la pili la corona katika nchi mbalimbali. Lakini kwa sasa tupate habari za kimataifa na Patrick Nduimana.
Mwanasiasa mkongwe wa Palestina aliyesimamia mazungumzo ya kutafuta suluhisho kwa mzozo kati ya Palestina na Israel, Saeb Erekat, amefariki dunia leo akiwa na umri wa miaka 65, wiki kadhaa baada ya kulazwa hospitali kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas amesema katika taarifa, na hapa na nukuu, kuondoka kwa ndugu, rafiki na shujaa Dr. Saeb Erekat ni hasara kubwa kwa Palestina na wananchi wetu. Tumehuzunika sana, mwisho wa kunukuu. Erekat, msomi na mwandishi wa vitabu, alishiriki katika mazungumzo yote na Israel tangu mwaka 1991. Alipigania kwa muda mrefu kupatikana suluhu la kuwepo mataifa mawili huru, Palestina na Israel. Raisi wa zamani wa Mali Amadou Toumani Touré, ambaye alipongezwa sana kwa kufanya mageuzi ya kidemokrasia nchini mwake kabla ya kuondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi mwaka 2012, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 72. Maisha ya Touré kwa kiasi kikubwa yalionyesha hali ya kuanza kwa demokrasia nchini Mali, ambapo mrithi wake Ibrahim Boubacar Keita aliondolewa madarakani katika mapinduzi mengine mwezi Agosti. Touré aliongoza mapinduzi ya kijeshi mwaka 1991 dhidi ya kiongozi wa kijeshi Moussa Traoré baada ya maandamano dhidi ya serikali yaliyogubikwa na ghasia. Aliandaa uchaguzi wa kidemokrasia mwaka mmoja baadaye na kukabidhi madaraka kwa rais raia, na hivyo kupata jina la umaarufu la askari wa demokrasia. Touré amefariki dunia Jumatatu usiku nchini Uturuki. Afisa mwandamizi wa karibu yake Said Usisuma ameliambia shirika la habari la Reuters bila kutoa maelezo zaidi. Gazeti la Jeune Afrique limeripoti kwamba Touré alisafirishwa nchini Uturuki baada ya kufanyiwa upasuaji wa moyo mjini Bamako. Jeshi la Ethiopia limeteka uwanja wa ndege wa mji wa Humera, televisheni mshirika wa serikali Fana imeripoti leo, huku mzozo ukipamba moto katika jimbo la Tigray kwa kipindi cha wiki moja. Wakati huo huo, serikali ya Eritrea imekanusha hii leo tuhuma zilizotolewa na kiongozi wa jimbo la Tigray kwamba wanajeshi wake wamevuka mpaka ili kulisaidia jeshi la taifa katika mashambulizi yake katika jimbo hilo la kaskazini. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Eritrea, Osma Saleh Mohamed, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba huo ni ugomvi wa ndani na hawawezi kushiriki katika ugomvi huo. Mji wa Humera unapatikana kaskazini magharibi mwa nchi, karibu na mpaka kati ya Sudani na Ethiopia. Jeshi la serikali kuu ya Ethiopia linapambana na kundi la waasi la TPLF katika jimbo hilo la Tigray. Armenia na Azerbaijan leo zimetangaza kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano baada ya wiki sita za mapigano katika jimbo linalogombaniwa la Nagorno-Karabakh, mapigano yaliyosababisha vifo vya watu 1,300. Kulingana na maagizo ya makubaliano hayo, Russia leo imesema itaanza kutuma wanajeshi wake 2,000 watakaosimamia utekelezaji wa makubaliano hayo katika jimbo hilo lenye mgogoro kwa kipindi cha miaka 5. Burudani hiyo bila shaka imekupa pumziko fupi, tukitarajia kuingia katika awamu nyingine ya barazani. Kunakuwa na mjadala kila siku katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika mitandao yake ya kijamii, hasa Facebook. Tunakuwa na mengi tumekuuliza tangu jana, na sasa ni wakati huo wa kuingia katika barazani.
Na leo tunakuuliza hivi, unadhani nini kinasababisha kurudi kwa wingi maambukizi ya corona katika eneo lako? Ndio swali letu hapo. Na tayari tumepokea baadhi ya jumbe, na awali kwanza tunakwenda kule nchini Tanzania, kule maeneo ya Kahama, tumtafute Vincent Kaji. Anasema yeye sababu ni uzembe wa kuzingatia mahitaji ya kujikinga na corona.
Naam, karibu sana Kaji, uchangie mdahalo huu.
Asante sana. Kwa kweli ndugu mtangazaji, nianze kwa kujitambulisha kwanza, na kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole, niko Kagongwa, mtaa Majengo, Kahama, Tanzania hapa. Kwenye swala la corona, watu wamekuwa ni changamoto kubwa, ila sasa ukija kuangalia baada tu ya corona kupungua, especially katika maeneo mengine, watu wameonekana kupuuzia na kuona kama kitu ambacho kimeshapita na kusahau kwamba hili janga bado lipo. Mimi ni wasi tu kwamba, ndugu zangu, ingekuwa vizuri sana tukaendeleza juhudi zote za kupambana kuhakikisha kwamba tunaendelea kujikinga kwa namna moja au nyingine, kunawa mikono, tuendeleze, tusije tukasubiri sana mpaka tukua kwamba tuwe tu watu wa kusukumwa, kwa sababu hili ni janga la dunia. Na bado ukiangalia kuna nchi nyingine bado zinateseka, kwa mfano majirani zetu Kenya hapo, ukiangalia tena kule USA, Marekani, watu bado wanapoteza maisha. Kwa hiyo itakuwa ni jambo zuri sana Watanzania kama tukiendelea kujikinga na kuhakikisha kwamba tunachukua hatua, ili tusije tukajisahau sana na kuhakikisha kwamba hili janga linajikuta linajirudia. Kwa hiyo sasa, kikubwa tu niwaombe, mimi tuwa watu wa kuzingatia masharti yote tuliopewa na Wizara ya Afya, kwa kuhakikisha kwamba tunajikinga inavyostahiki.
Naam Kaji, lakini tunasikia fununu pale kwamba corona imepotea Tanzania.
Ndugu mtangazaji, kweli sawa, imepotea. Unajua, kama janga kubwa kama hili lililotikisa ulimwengu kwa hali na mali kweli, kwa hiyo sasa watu hatuwezi tukasema sana kwamba limepotea sana, ila ni kizuri sana unapokuwa kitu kimejitokeza na kikawa ni hatari kwa maisha ya binadamu. Na maana hapo hatutakii sana kujisahau, na kwamba kinachotakiwa ni kuendeleza kwamba tunaacha kwamba tahadhari hatuiachi mbali sana.
Naam, asante sana Kaji, shukran sana kwa kuchangia hoja muhimu hiyo. Mwenzangu Kioko, nafikiri umeelewa hapo, yani maadamu corona bado ipo kwingine, basi na Tanzania hakujaponea, kwa sababu kama hivyo watu wanasafiri na watu mikusanyiko, ndio hivyo, kuregesha huku kurudisha kule, alafu basi inakuwa ni bado watu wajikinge, ndio muhimu hapa anasisitiza.
Kwa mfano hapa nchini Kenya wapo watu wanaosema kama huyu Ras Bashir Were anasema wanasiasa ndio chanzo kikubwa. Hebu tumsikie naye upande wake, mbona kidole chake anaelekeza kwa wanasiasa.
Haya Were, tuambie una kulikoni na wanasiasa na unasema ati hawajali corona hapa.
Wanasiasa wetu wamegeuza hii kitu, hawaoni tena kuna corona. Wameweka siasa mingi sana, mara rege, mara sijui nini. Wamesema kwamba kuna corona, wamegeuza tu ni siasa mingi, mara rege, mara uli baranagawa kwingine, wakiambukiza watu magonjwa.
Kivipi sasa? Na unajua hii ni jambo la wewe binafsi mwenyewe kujikinga.
Sasa unajua sisi wananchi wa chini hawa, tunaweza kuja kwa uwanja, labda kuna kitu utapewa labda shilingi 50 ama 100. Mtu anajipeleka kwa uwanja sababu hakuna nia kupata pesa, tu ufukara ndio chanzo. Mtu anaenda kwa uwanja apewe 100 na mwanasiasa, na hapa anaambukizwa. Hakuna dish ana keep dish, hakuna ya hakuna sanitizer, hakuna mask, wanakaa tu kwa umoja hizo, hapo anapata ugonjwa.
Asante sana kwa kushiriki katika mdahalo huu wa barazani.
Sawa.
Haya, twende kwa ujumbe, manake ujumbe ni nyingi. Nianze nayo ya Grace Iraguha Nsekanabo, huyu akiwa Rushuru Kiwanja DRC, anasema watu wamekamata magonjwa ya corona kama ya kawaida, kwani wamesahau kwamba imemaliza watu wengi ulimwenguni. Hapa nilipo Kiwanja Kongo, watu hawaheshimu tena kanuni za kujikinga na corona kama vile kuvaa barakoa.
Mchangiaji wetu muhimu sana huyu ambaye tunampata kila wiki. Na hapa naye Sedekia Rubeni Mpalala anasema hii yote inatokana na promotion ya COVID-19. Amekujibu kifasihi. Unafahamu fasihi?
Ebu nikuulize tena, nini kinasababisha wingi wa maambukizi ya corona eneo lako?
Kama mimi ndio Rubeni sana kujibu. Hii yote inatokana na promotion mpya ya COVID-19. Yaani kuna hela fulani zinapatikana.
Jumbe imefikishwa hiyo. Mwingine hapa anasema yeye anajiita Festo Kalison Mliuka. Huyo anasema kutotambua namna ugonjwa corona unavyoenezwa ndio sababu hiyo, anasema yeye.
Naye mwingine sasa hakubaliani naye, nikamilisha hapa na Hudson Charles anasema corona ndio nini bwana?
Usishangae, maanake hadi sasa kuna watu hawatambui kwamba corona ni ugonjwa na upo na unaenea.
Na corona kweli imekuwa na kauli tofauti. Kuna nchi ambazo zimechukua mkondo huu na zingine mkondo huu, na yote hayo yanatajwa kama janga. Aye. Mungu atunusuru
kabisa. Na sasa wacha tusakate rumba kidogo, maanake Vio Express haiendi bila mziki kama kawa.
Nasikia kule nchini Uganda siasa kampeni zimeanza rasmi, na hata Museveni ni miongoni wale wanaotaka kiti. Sasa tuelekee huko kutafuta kibao gani?
Bwana, wacha tuwapisha wanadada wa rembo. Unakumbuka wale Obsession? Yangu changu. Haya, kiporomoto. Obsession.
kibao hicho kinachokwenda chini kwa chini ni Jambo na Omniscience kutoka Kampala kule nchini Uganda. Wakati taifa hilo lilikuwa linaanza kampeni za mapema katika uchaguzi, tunasema pia pateni burudani kutoka VOA Express.
Na hata hivyo tunasonga mbele, na hii leo katika kitengo chetu cha kama una kazi, mwanamke aliyejitosa katika kazi ya useremala ili kutafuta kipato kwa familia yake pamoja na mumewe anaeleza VOA idhaa ya Kiswahili kilichomsukuma kuifanya kazi hiyo. Karibu.
Kwa majina yangu naitwa Misaidi Hamisi Mwambindo, na nimeingia katika industry ya workshop, yani ambao kumsaidia mzee, maana nilimwona anataabika kwa kutafuta vijana, wanakuja vijana mara mbili, yakikosa kitu anaondoka na mwachia kazi yake, anabakia kunang'ana kipato lazima huku na huku. Nikaona niji nimsaidie, napiga msasa pale, piga chupa, kufanya finishing angalau mwenyewe akija mteja asikose mtu, in case kama ameenda zake workshop mimi niko pale. Kwa hivyo customer akija hawezi kukuta kama amenyang'anywa. Ukiangalia kama ni kazi ya mwanamume peke yake ni kama unajidanganya, kwa sababu ni kitu unaona, ni kitu unajifundisha, unaweza kufanya kile anachofanya yeye. Nikupeleka tu sasa, unapeleka hivyo, ukiona iko smooth, jamii kwa hakika wanamshangao. Kile wakipita wanaume hapa wanashangaa kabisa, mwanamke ametoka ndani ya nyumba. Lakini ni maamuzi yako, usiangalie mtu anakuonaje, lakini angalia we mwenyewe. Kama umeipenda ile kazi utaifanya, hata mtu akipita pale kuangalia utamwelezea tu ni kazi ya kawaida kama kazi nyingine tu. Kuna vijana huwa wanapitia tu, yani kuuliza kama kuna kazi. Sasa hapo ndo unachukua ile manpower, kama kazi ni nyingi unawachukua, mnasaidiana. Napiga msasa, kifika jioni unamwangalia 350 zake unampatia. Tulianza ilikuwa ni kidogo kidogo, lakini tulisisitiza yani tusiwe nje, at least kuwe kwa building, na hiyo building yenyewe tunalipa 1015 kila mwezi. Sasa ndio tukaamua wacha tuanze na hii, na hiyo kidogo tulipe hiyo renti, ndio sasa mwenyewe akija ana matumaini kuwa kuna mahali safe, hata kikupatia kazi yake anajua ni wapi atakupata, sio chini ya mti. Unaweza pata kama shilingi 20-25, wakati mwingine mapato yako mazuri mnaingia 40 pale, mnaingia kwa kazi.
Swadakta kabisa. Na kwingineko, wakati korona inapoendelea kuangaisha dunia, yapo matumaini. Kampuni moja ya kutengeneza dawa huko Marekani imetangaza kupata chanjo, na kwa sasa wanaendelea na majaribio ya mwisho kabla ya kuanza kutumika. Harrison Kamau anatupambia kitengo cha yanayovuma mitandaoni kwa kuangazia hili na mengineyo yanayozungumziwa huko.
Asante sana wenzangu mkiwa Mombasa. Kwa hakika ni habari njema kutoka kwa kampuni ya kutengeneza dawa ya Pfizer, ambayo jana Jumatatu imetangaza kutengeneza chanjo inayoaminika kuweza kudhibiti virusi vya COVID-19 ambavyo kufikia sasa vimeua zaidi ya watu milioni 1.2 kote ulimwenguni tangu kutangazwa kutokea mwishoni mwa mwaka jana kwenye mji wa Wuhan nchini China. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na gazeti la The New York Times, kampuni ya Pfizer inasema kuwa ina imani ya zaidi ya 90% kwamba chanjo hiyo itadhibiti virusi vya corona baada ya kufanya majaribio kwa watu wa kujitolea na ambao hawakuwa na dalili za maambukizi kabla ya majaribio hayo. Pfizer inasema kuwa imetengeneza chanjo hiyo kwa ushirikiano na kampuni ya BioNTech kutoka Ujerumani bila kutoa maelezo zaidi. Katherine Jensen, ambaye ni naibu mkuu wa utafiti wa chanjo kutoka kampuni ya Pfizer, anasema kuwa sasa hivi mpango ulioko ni kuwasilisha chanjo hiyo mbele ya idara ya ukaguzi wa ubora wa dawa na chakula ya Marekani ili kubaini usalama wake baadaye mwezi huu. Ripoti zinaongeza kusema kuwa kufikia mwishoni mwa mwaka, kampuni hiyo itakuwa tayari imetengeneza kati ya chanjo milioni 15 hadi milioni 20 ambazo zitakuwa tayari kabisa kutumika kwa umma iwapo zitaidhinishwa kuwa salama na taasisi ya ukaguzi. Taarifa hizo zimekuja siku chache tu baada ya kukamilika kwa uchaguzi wa Marekani, ambao wakati wa kampeni Rais Donald Trump aliashiria kuwa chanjo ingepatikana hata kabla ya zoezi hilo kumalizika. Soko la hisa la kimataifa linasemekana kupanda kwa 1.2% hapo jana, muda mfupi baada ya tangazo hilo, labda kutokana na matumaini yaliyoko ya kufufuka tena kwa biashara zilizokwama kutokana na janga la corona, kama vile usafiri wa ndege. Basi kufuatia taarifa za chanjo hiyo, maoni ni mengi sana yanayoendelea kumiminika kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Twitter, naona Carl Zima anasema kuwa kwa kawaida chanjo huchukua karibu miaka 10 kutengeneza, na kwa hivyo anahoji ni vipi chanjo dhidi ya corona imepatikana ndani ya miezi kadhaa tu. Don anasema kuwa hiyo ndiyo habari njema zaidi aliyopata mwaka huu, kwa kuwa alikuwa amepoteza matumaini kabisa ya maisha. Adam Layton anasema kuwa anatumai kuna mipango ya kutosha kuzuia hali ya taharuki ulimwenguni pindi chanjo hiyo itakapoanza kutolewa. Steve Saylor anahoji ni kwa nini taarifa hizo zimetolewa muda mfupi tu baada ya uchaguzi wa Marekani kumalizika. Basi mimi uamuzi na kuachia tu mwana VOA Express, sijui wewe waonaje na umelichukuliaje tangazo kwamba huenda chanjo dhidi ya virusi vya corona ikapatikana. Basi kabla ya chanjo yenyewe kukufikia, ni vizuri kuendelea kuzingatia kanuni za kujiepusha na maambukizi. Kwenu wana VOA Mombasa.
Asante sana Harrison kwa kutuweka sawa ili kuweza kujua yanayovuma mitandaoni. Na hivi sasa tunaingia katika kile kitengo chetu cha swali la leo. Hii leo tumekuuliza hivi, kulikoni wapinzani kukimbia Tanzania?
Wengi waliotuma ujumbe hapa, huyu kwanza katika mtandao wa Facebook anajiita Manchester United. Ujumbe wake ni wana madeni huku, warudi walipe watu.
Sevelin Richard anasema kiupande wangu sijui kwa nini wanakimbia. Huenda wanakimbia ili tuwaonee huruma kusema dora inawanyanyasa au la.
Naye Ima Bashemela anasema wanaficha aibu baada ya kushindwa. Nadhani hii ni katika uchaguzi. Unadhani wataweka wapi sura zao wakiwa hapa Bongo?
Mako Mauzo naye anasema kama unaipenda asali jiandae kupambana na nyuki, kwani huwezi kupata haki.
Huyu ni mgema kabisa. Richard Kambale kutoka Jamhuri ya Kongo anasema yuko eneo la Beni. Anasema wanaokimbia wanahofia maisha yao, ila wengine yamkini wanakimbia wakijua wamefanya uhalifu.
Umeipata hiyo?
Haya, hapa kunaye Catherine Tanzania anajiita hivyo katika Facebook. Maoni yake anasema, mbona hawakukimbia kampeni? Sisi wafuasi wao, mbona wanatuacha sehemu ambayo wanadai si salama?
Nimalize na ujumbe wake Emmanuel Marco. Anasema Tanzania, Tanzania, Tanzania. Ipo siku Mungu ataamua yake.
Huyo anaingia na ujumbe wa imani hapo, na unaashiria kwamba muda unatupa mkono. Tunajiandaa kuondoka hapa katika VOA Express.
Na kuona mwenye na sanitiza yako unaibeba virago vyako kivitia fukoni.
Mimi ni Josephat Kioko. Washa mikono, sanitize.
Na mimi ni Salma Mohamed. Usisahau kuvaa barakoa.